halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan afiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha janawari waa 19 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bara aadan.
xusbigu dee 6 sannadood uu jiraana soo waday dimuqraasi inaan samayno oo dadku ay dhallinyartu xukunka la wareegaan oo ay iyagu maamulaan xusbiga c d e annaga oo dee la joogayno oona ka tegaynin oo maaragtay la shaqaynayna iyaan darteed iyaan maaragtay sidaa u yeelay.
kaasi waxa uu ahaa cumar cilmi khayre hogaamiyihii xisbiga mucaaradka ee c d u ee dalka jabuuti oo ka tanaasulay guddoomiyenimadii xisbigaasi. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan qarax xalay ka dhacay magaalada baydhabo oo 2 qof ay ku dhinteen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinahayna dhegaystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu sabtida maanta ah shaaca ka qaadi doono arrimo muhiim ah oo ku saabsan hakadka la geliyey shaqada xukuumadda Mareykanka iyo sugidda amniga xuduudda Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu warkan muhiimka ah uu shaaca ka qaadi doono galabta barka ee saacadda magaaladani Washington ay tahay 3:00 galabnimo, isagoo si toosa uga soo gudbin doona aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isku mari laayihiin dooda ku saabsan maalgelinta derbiga uu madaxweyne Trump dalbaday in laga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo sidoo madaxweynuhu sheegay ku kacaya lacag ka badan $5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in shir labaad oo u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un la qaban doono dhammaadka bisha February. goobta uu kulanku ka dhacayo ayaa lagu dhawaaqi doonaa sida hadalka loo dhigay waqti dambe. hadalkan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Donald Trump uu jimcihii xafiiskiisa Oval Office-ka aqalka cad uu kula kulmay Kim Jong Chol oo ah ergeyga ugu sarreeya nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, kaasoo aqalka cad uu ku sheegay inuu ahaa in lagaga wada xaajoodo dadaalada lagu doonayo in xukuumadda Pyongyang ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka. kulanka uu Trump la yeeshay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Waqooyi, oo inta badan lagu xiriiriyo amaba loo tixgeliyo inuu yahay gacanta midig ee Kim Jong Un, ayaa waxa uu socday 9 daqiiqo. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. 2 qof ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada baydhabo. faahfaahinta warkan waxay noo haya wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo habeennimadii xalay ka dhacay xaafadda isha ee magaalada baydhabo waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa miino la saaray mooto nooca bajaajka loo yaqaano. waxaa ku geeriyooday qaraxa 2 ruux oo saarnaa mootada, kuwaasi oo laga shakisan yahay inay ahaayeen dadkii waday miinada. khasaare kale ma geysan qaraxa, laakiin wuxuu cabsi ku abuuray shacabka ku dhaqan xaafadda qaraxa uu ka dhacay. ciidamada booliiska magaalada baydhabo ayaa howlgallo ka sameeyey qaraxa kadib xaafadaha magaalada baydhabo, waxaana la sheegay inay jiraan dad lagu tuhmaya qaraxaasi oo howlgallada lagu soo qabtay. qaraxa magaalada baydhabo ka dhacay habeennimadii xalay ayaa ku soo beegmaya xilli maalnimadii shalay inta u dhexaysa magaalooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo, halka lagu magacaabo moodo moode uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi labada dhinac ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Jabuuti habeennimadii xalay xisbiga mucaaradka ah ee c d u ayaa doortay hogaan cusub. arintan ayaa qayb ka ah iyada oo qaar ka mid ah xisaabta mucaaradku ay isugu yimaadeen shirar kala duwan. Wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Xisbiga mucaaradka CDU ambasadeeyu ayaa doorasho u qabtay ku doortay gudoomiye cusub, iyadoo gudoomiye hore xisbigaasi Cumar Ilmi Khayre uu sidan igu macneeyay sababta uu gudoomiyenimada xisbiga uga tagay.
Xisbigu de 6 sanadood uu jiray anaa soo waday. Waxa uu waqtigu dimuqraasi inaan sameeyno oo dadku ay dhalinyartu xukunka la wareegaan oo ay iyagu maamulaan xisbiga CDU annaga oo deed la joogayno oo na ka tagaynin oo maarka la shaqaynayna iyan dar tid iyan maaragtay sida uu yeelay
dadka reer Jabuuti qaarkii dabcan gudoomiye waxa shoran doonaan Umar Ilmi waa ka dhawaan Jabuuti ku soo laabtay Belgium uu ka yimid muddo ku maqnaa sababo caafimaad weeyaan waxyaabaha ku kalifay xilki gudoomiyenimaynu ka tanaasulo haddii halkaan noo iftiimin sabaxad oran leeyahay
wadaan waxa weey maanta wax caafimaad darro ah oo ay haya on xilka uga dhaadhacay ma jiro sida aan ku sheegayo danaha wadankeena inuu xusbigu hore u socdo oo danaha wadankeenu hore u maraan oo dimuqraasi igu horo maro darteed baan uga dhaadhacay waana la shaqeynayaa xisbiga hadduu Ilaahay yidhaahdo
gudoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka CDU ambasadeeyu Maxamed Axmed Yuusuf Rabash ayaa isla iga waramay markii hore xilkan cusub ee loo doortay
xilka cusub horta waxa way xul wuxuu noqon doonaa aad u culus buu noqon doonaa in waayo meeshaasi waxa hayay nin aad u culus taariikh leh laakiin isaga oo madxana lixdaas sanadood toobar iyo madxana taageerayna siinay wuxuu jecelaystay markaa inaan daba faa'iideysano oo wax ka daba barano marka sida darteed waxaan lahayay xul culus baa la dhiibay laakiin xilka cidus waxaan lahayay Ilaahay madxana aan ugu garab garo in Brazilna madxana uu na garab joog doona waa Brazilgaygana anaka madxana aniga aan cidii la doono hal doorto had iyo jeer wuxuu noo yahay waa Brazilgaygi waan ka faa'iideysanayna hadii la xiraado
xilki dawadigan qabtay maxaa ku xiga
horta waxa ku xigi doona waxaan soo dhisi doonaa gudigay cusbaan soo dhisi doonaa hadii la xiraado toddobaad ama laba toddobaad waxaan sameyn doonaa madxana xafladdi madxana cala masar ka sameyn doonaa dibadeedna runtii waxa aan ku talo jirnaa xisbiga inaan madxana run ahaan xisbigu wuxuu yahay dadka sidii runtii loo sheego waayo Jabuuti dhibaatada weynana haysata xisbiyadu madxana maanta si xisbinimo ma shaqaysano dad isjiid jiidanaya oo kaliya tiba loo arkaa marka waxa weeyaan wixii aan ka faa'iideysanay khibraddii aan ka faa'iideysanay Brazilnaga inaan banaanka u soo dhigi karno oo madxana xisbiga wajiga madxana cusub aan tusi karno in colaadna dadka kama shaqaysay qabyaaladan iyo xumaantan intaan dadka ka saarno waxa weeyaan dariiqa toosan aan tusno kuwa yaga iyo kuwa kale mucaaradku waxa lana dariiqa toosan yaan tusi doona hadii la hayo
gudoomiyihii ka horeeyay ka cusla sidaad sheegtay xisbiga amba dawladda wax ka soo goyn kari waayay had maleensa adiga wadigan xilka qabtay xageed saleedey wad gaadheysiin
walaal kulli anigu ma oran karo laba qof baan kalnahay wali qof baan isku nahay in wuxuuna wax weeye kulli waqtigay dhamaan doonta Ilaahay ba garanaya in anaku laakiin gacmaha isaysana in waxaan maanta diyaar u nahay in dalka la badbaarsho waxa ween shalay waxa lagu tootamayay oo loo madxana lagu marmayay in waan ka cabaayay iga macabtid maanta wax weeyaan Brazilgaygii hore wuxuu noo jeexay dariiq ah wadanka badbaadadiisa marka maanta waxaan maleynayaa xagga dawladda iyo xaggeegaba waxay dunta ku jirtaa inaan dalka badbaadino dabadeed wixii laga wada hadlayo laga hadlo maanta waxaan isna ugu weyn wadanka badbaadadiisa waana arkaynaa geeska maanta waxa ka socda dhibaatada wadannada hareeraha socota sidii looga badbaadin lahaa iyo sidii la isku afgarin lahaa ee wadanka loo wada dhisi lahaa
aragtida mucaaradka ka waran xagga mucaaradka kale maxaa kaaga qorsheysan
runtii waxa weeye mucaaradku waa runo uu kala daadsan yahay waxaana weeye Soomaali waxay tiraahdaa dumaalin xishooday kama dharo waxa aan jecelnahay imika inaan runta isku sheegno mucaaradu horta maxaa tahay mucaaradku maaha oo kaliyatay qof carooday amba nin madaxweynaha ay saystaan oo shakhsiyaada maaha mucaaradku mucaaradku fikir wad u kala duwanaan kara laakiin dadka dalku in ay wada shaqayn karaan waa inay jirto marka waxa weeye mucaaradka qudhadiisu waan isku noqon doonaa ballamaan oo xidhan wixii aan la shaqayn karnana waan eegayna wixii aan la shaqayn kari weyno ee madxana meel kale looga heesayna waan ka tagi doonaa hadii la xidhaado
meel kale looga heesay dadno faafayso maxaad oran leh
waxa weeye ninka maanta wali ku dhex jira amba qabyaalad aaminsan amba madxana xilka inuu reernimo ku soo fuul aaminsan ninkaasi waxaan lahay balaaya u heystay
dhinac kale xisbiga mucaaradka raad ayaa isna yeeshay kulan ay ku soo bandhigeen waxyaabihii uu qabsoomay xisbiga iyo qaabka ay u hiigsanayaan mustaqbalka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka raad ahna duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX ayaa waxyiga tilmaamay qaabka ay u shaqeeyaan
aad baad u mahadsantahay horta ana ku shaqadaan qabanno xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan shaqo aad u adag oo runtii dalka Djibouti ciriiri ayay ku hayaan inay xisbiyadu sidii caadiga normalka u shaqeeyaan
ciriiri ku haya Cabdiraxmaan
taliska ayaa ciriiri ku haya waayo uma ogolo idaacad uma ogolo caadi ahaan xisbiyadu sidii u shaqeeyaan uma ogolo marka qaabkan u shaqeyno waa qaab ka duwan sidii xisbiyada normalka ee dalalka madaxa banaan ay u shaqeynayeen marka qaabkan u shaqeysano runtii aan bulshada ula shaqeysano bulshada ayaan ku dhex jirnaa xaafadaha dhan waxaan ku leenahay unugyo ayaan ku leenahay dadna matalaba jira hawshaasina dadka ayaa waxyaabaha u weyneen ka shaqeynay waxa weeyaan dadka inaan dhageysano dhibaatooyinkooga iyo waxa ay tabanayaan si mustaqbal ahaan loo kabo loo hagaajiyo si joogtaana waqti walba waxaan u dhaleelnaa farta ugu fiiqnaa gudalooyinka ama dhibaatooyinka talisku u geysanayo bulshada jamhuuriyadda Djibouti
xisbiyadu inta badan imika qoliyaha waliba mucaaridku waxay ku jiraan abaabul qaar waliba dhinacooda rajadaadu inta laagtay markaad eegto 2022ka
runtii horta hadii taariikhda aan dib ugu laabano 2012kii taariikhda siyaasadda jamhuuriyadda Djibouti yar tartanada xisbiyada waa markii ugu horeysay ee xisbi aanan ka socon xisbiga talada hayuu ku guuleysto anoo xisbigaas hoggaaminayay ilaa haddana hoggaamiya runtii guushaasi waxa keenay ummada Djibouti oo codkooga noogu doqday laakiin nasiib darro wixii aan wadi weynay ayaa waxay keentay in 2013kii aan talada ka tago si madax banaan uga tago waayo waxa weeyaan dad ummada waxba u qaban kareynin oo ballantiyadu qaaday aad u buuxin kareynin inaad ma aragtay aad iskaga tagtid
miyaa la soo dhankareen 2012kii markaa doorashooyinka ka qayb qaadatay isla dawladdi qaban qaabiso ma maantana doorashooyinka qaban qaabisa marka farqa u dhaxeeya muxuu yahay tii horena ay xalaal ku ahayd kuwan dambana ay xaraan ku yihiin
horta doorashadii ugu horeysay la isla ogolaa ay cidiba ayna diidin bay ahayd waayo si xalaal ah ayay u dhacday wala mucaarad ba diiday wala taliska ayaa diiday doorasho la isla ogol yahay oo dalkeena ka dhacday tii aan ku guuleysanay bay ahayd 2012kii
Ramadan Muse VOA Djibouti
wararka ka imaanaya dalka Suudaan oo ay muddooyinkan dambe ay ka socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ayaa sheegaya in shalay ay ka dhaceen dibadbaxyadii ugu xoog badnaa sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Hussein Saxnuuni
dalka Suudaan oo wali ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa iska hor imaadyadii ugu xoog badnaa in ciidamada iyo dibadbaxyaasha uu ku dhaxmaray galankii dambe ee shalay magaalada Khartoum taasoo keentay inay ku dhaawacmaan tiro ka mid ah dadkii mudaaharaadayay wararka laga helayo dalka Suudaan ayaa sheegaya ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha iyo dibadbaxyaasha inay si weyn isaga hor yimaadeen magaalada Khartoum iyo qaybo kale oo ka mid ah waddankaasi warbaahinta madaxa banaan ee dalkaasi ayaa sheegtay in ciidamada rasaasta nool iyo mid rabarka ay u adeegsadeen boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha oo galbinayay janaasada dhaqtar Suudaani ah oo ku dhintay rasaasta ciidamada maalintii Khamiista warku waxa uu intaasi ku darayaa ciidamada amniga ee waddankaasi inay xirxireen 10 ka mid ah dibadbaxyaasha kadib markii gacanta iskula tageen ciidamada iyo qolyaha mudaaharaadayay kumanaanka qof ee reer Suudaan oo shalay isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ku dalbanayaan inuu dhaco madaxweynaha dalkaasi Xasan Cumar al-Bashir dibadbaxyaasha ayaa dab qabatsiiyay taayaro iyo gawaari ay leeyihiin ciidamada booliska taasoo keentay in ciidamada xoog ay u adeegsadaan inay kala eryaan dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka ahi arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii Khamiista ay geeriyoodeen 3 qof oo ka mid ah dadkii banaanbaxayay kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dadka mudaaharaadayay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay 3 qof ee dhintay 2 ka mid ah inay yihiin dhaqtar iyo ilmo yar afayaan u hadlay ciidamada booliska waddankaasi ayaa beeniyay dadka geeriyooday maalintii Khamiista inay u geeriyoodeen rasaasta ciidamada inkastoo qolyaha mucaaradka ay sheegeen inay u geeriyoodeen rasaasta ciidamada booliska hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya khalalaasaha iyo dibadbaxyada ka dhacay waddankaasi.
Dibadbaxyaashu waxay ku dhawaaqeen oo halkudhigu ahaa hadhaco Umar Xasan Albashiir, madaxweynaha dalka Suudaan. Goobaha qaar waxay leeyihiin ciidamadu rasaas nool bay adeegsadeen, goobaha qaar waxay ciidamadu adeegsadeen suunta dadka kale lumaysiisa iyo rasaasta rabarka. Dhinaca kale, dibadbaxyaashu iyaguna waxay sameeyeen filicil ah inay burburiyaan baabuurta booliska iyo meheradaha qaar. Ciidamada amniga ee dalka Suudaan waxay sidoo kale xidheen dadkii banaanbaxay oo gaaraya 10. Waxa lagu kala xidhay dadka banaanbaxay ay xidheen ciidamada amniga ee dalka Suudaan. Waxa lagu kala xidhay magaalooyinka Umudurmaan iyo magaalada caasimadda ee Khartoum. Banaanbaxyada iyo kaalmada dasha ka socda dalka Suudaan markii hore waxay ku bilaabeen neceshado sare u kacday, hase yeeshee waxay hadda isu beddeleen kacdoon dadweyne oo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Cumar Xasan Albashiir. Waxaanay kacdoonadan u eeg yihiin kuwo lamid a kuwii ka dhacay dunida Carabta ee soo bilaabay 2019, kuwaasoo kacdoonadaasoo ay rag badan ay xukun ku waayeen sida hogaamiyihii Liibiya Macmar Al-Qadaafi, madaxweynihii hore dalka Tunisia iyo madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Yemen. Marka dadka ka faallooda arrimaha Carabtu waxay leeyihiin wuxuu dalka Suudaan uu saaray dariiqii uu xukunka ku waayi lahaa Cumar Xasan Albashiir.
Dalka Suudaan ayaa ka taagan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi tan iyo 19 bishii Diseembar ee sanadkii hore. Dibadbaxyada ayaa markii hore looga cabanayay khalalaasaha dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka ka taaga waddankaasi, inkastoo markii dambe uu isku beddelay kacdoon lagu dalbanayo inuu kursi isaga dego madaxweynaha dalkaasi. Xasan Cumar Albashiir oo madaxweyne ka ah dalka Suudaan ayaa dalkaasi xukumayay muddo 30 ah kadib markii uu afgembi ku qabsaday xukunka dalkaasi sanadii 1988. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Suudaan oo ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ay ku nool yihiin Soomaalida tirada badan ayaa yeeshay ra'iisul wasaare cusub iyadoo 4 bilood ka hor la qabtay doorashooyinkii guud ee dalkaasi. Haddaba Cashe Ibrahim Aadan ayaa arrintan waxay ka wareysatay Maxamed Cawad Maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalkaasi Suudaan.
Cashe, haddaan yiraahdo xagga doorashada ku noqono amaba ku bilowno doorashada Suudaan September waxaa ka dhacday 2018 doorashadii baarlamaanka Suudaan lagu soo dooranayay iyo golayaasha deegaanka iyo gobollada. Markaa waxa dhacday siyaasadda Suudaan oo kala qaybsan garabada midig iyo bidixda in aanay jirin cid aqlabiyad buuxda ku guuleysa. Markaa hadda waxaa soo noqday ra'iisul wasaarihii awalba hore u ahaa 4 sano hore waddanka hogaaminayay oo ka socda xisbiga Social Democrat loo yaqaan. Shaqsiyadiisu kale ra'iisul wasaaraha ayaa 4 sano ay hayay, waana Social Democrat in badan ka tirsanaa wana ka siyaasinta ruu cadaaga ee Suudaan.
Dalka guud ahaan sidee looga arkaa in dib mar kale 4 sano kadib inuu haddana mar kale xilkan uu qabto ra'iisul wasaarahan?
Kolley ma jirto siyaasad ay dadku isku wada raacsan yihiin xisbi inta badan, taas waxaa laga arki lahaa doorashada oo xisbi uu aqlabiyad heli lahaa. Inkastoo ay dadku ku kala aragti duwanaayeen, haddana heshiis sida ay gaareen xisbiyada bidixda ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaarahan iyo 2 xisbi oo ka tirsan midigta ayaa keentay in xilligan dowladda lagu soo dhiso islamarkaana baarlamaanka la mariyo. Dadka reer Suudaan waxay warwar xoogan ka qabeen in badan oo ka mid ah siyaasadda Yurub oo maalmihii ugu dambeysay ama sanadihii ugu dambeeyay isbeddel xoogani ku yimi, taasoo ay kurisii kacaysay xisbiyada loo yaqaano kuwa wadaniyiinta amaba xisbiyada garabka midigta fog oo qaarkood ay ku guuleysteen siyaasadda sida dalalka Talyaani oo kale iyo Istri, Denmark iyo Norway. Marka waxaa la oran karaa kolley dadka badan waxay soo dhaweeyeen sida arrimka hadda ay u dhacday in loo dhiso dowladdan cusub amaba uu soo laabto ra'iisul wasaarihii hore.
Marka warbaahintu sidee uga hadlaysaa, maxay ku qeexayaan ninkani?
Kolley warbaahintu siyaabo kala duwan bay ugu hadlayaan. Waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah kala jab xoogan oo ku yimi xisbiyadii mucaaridka ahaa ee markii ugu horreysay xisbiga xoogan la galay xilligii doorashada ama ololihii doorashada. Xisbigan hadda hogaaminaya siyaasadda Suudaan ee bahwadaanka la ah xisbiga loo yaqaano cagaar casaanka ama midyo baasiyeedka dadku waxay ugu hadlayaan warbaahintu leedahay xisbiyadii mucaaradka ee kala jabka xoogan ee ku yimi ee laba kamid ay raaceen qoladii ay ka soo horjeedeen ee ahaa dhanka bidixda.
Waa garta waxaan ognahay guud ahaan dalka Sweden waxaa degan Soomaali fara badan oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn u degay. Dadka Soomaalida ah ee degan dalka Sweden iyagu sidee u arkaan ra'iisul wasaarahan?
Dadka Soomaalida ah oo dalka Sweden ku dhaqan inta badan waxay u codeeyaan xisbiyada dhanka bidixda, kuwaas oo inta badan danahooda ka arkaan ba la oran karaa. Aad bay u soo dhaweeyeen baraha bulshada ama dadka Sweden jooga Soomaalida waxaad ka dheehanaysaa iyagoo u hambalyeynaya ra'iisul wasaaraha cusub iyo dowladdan cusub ee hadda uu soo dhisi doono. Soomaalidu aad bay u soo dhaweysay. Haddaan iyo dib u xasuusino dadkana, Sweden markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed baa sanadkan soo gashay dhanka dumarka Soomaalida markaan ka hadlayno baarlamaanka Sweden, taasoo la yihahdo Leila Cali Cilmi oo ka tirsan xisbiga cagaarka loo yaqaano. Sidoo kale Soomaalidu waxyaabaha aadka u hadalaysay doorashada waxaa kamid ahaa iyagoo cabsi ka qaday in doorashada dib loogu celiyo oo ay dhacdo in xisbiyadii ay taageersanaayeen ay taageeradoodu hoos u dhacdo. Aad bay usoo dhaweeyeen bayn oran karnaa guud ahaan baa Soomaalida Sweden ku dhaqan iyo qaabka haatan ay u dhacday in ra'iisul wasaaraha mar labaad soo noqdo.
Ra'iisul wasaarahan mar kale soo noqday xilka dabcan hore usoo hayay, marka waxyaabaha Soomaalidu ay ka dhex arkeen amaba ay ku xusuusanayaan ee haddana keenaysa inay dib mar kale soo noqoshadiisa u taageeraan maxaa ka mid a?
Inta badan Soomaalidu waxyaabaha ay xisbiyada dhanka bidixda ku taageeraan waxaa ka mid a dad badan oo Soomaaliya baa jira oo aan shaqooyin haynin oo shaqo raadis ku jira. Qaarkood waxay ku taageeraan in xisbigan uu siiyo kaalmo dhaqaale dadka aan shaqaynin, halka xisbiyada midigta inta badan ay dhiisi geliyaan in dadka laga jaro kaalmada dhaqaale amaba kaalmadooda dhaqaale la yareeyo si ay dad badan u shaqooyin u helaan. Sidoo kale dadku waxay aad u soo dhaweeyeen ba la oran karaa doorashadan laba siyaasadood oo aada u kala fog oo ah midigtii iyo bidixdii. Ba heshiisyada ay galeen waxaa kamid ahaa in labada dhinacba ay dhexdhexaad isugu yimaadaan meelaha qaarkood, sida tusaale ahaan cashuurta oo kale. Xisbiyada midigta inta badan waxaa lagu yaqaanaa cashuur dhimis xoogan, halka xisbiyada bidixda lagu yaqaano inay cashuurta talacaan. Taasi waxay kutusaysaa in dadka Soomaalida iyagu taageersanayeen cashuurta la dhimo qaarkood ee la socday dhanka xisbiyada midigta iyo kuwii dhanka xisbiyada bidixda ay maanta isugu iman doonaan meel bartama ah, taasoo ay ku yar tahay siyaasadda Sweden inay badan ka dhacdo. Afar bilood ayaa laysaystay oo lala ahaa sidii dowladda loo dhisi lahaa. Dhammaadkii maanta ayay dhacday in baarlamaanka Sweden ay fadhiistaan islamarkaana ay ra'iisul wasaarahan u codeeyaan. Umanay suurto gasheen ra'iisul wasaaraha iyo xisbigu labada xisbi oo bahwadaagta leeyahay ee inta badan ay isku dhinaca yihiin ee loo yaqaano Liberal Basketka iyo Finisterre Basketka, balse waxay dhacday inuu taageero ka helo labada xisbi ee midigta dhexe ee loo yaqaano Centre Basketka iyo weliba Liberaalka, kuwaasi oo iyagu ka aamusay ra'iisul wasaaraha halkii ay codka diidmada siin lahaayeen. Taasina waxay u suurtagelishay in maanta ra'iisul wasaare Stephen Lofven mar labaad loo cimaamado ra'iisul wasaaraha Sweden.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cawad maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu rameeya xaashe ibrahim cadalka. Aad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan. Waana 19 bisha januari sanadka 2019. idaacadda waxaa daadihinaya xuseen barre iyo caashe ibrahim. haatanna war goor dhaweedna soo gaaray iyo xuseen barre.
Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo ku yaala degmada Sanguuni. Sarkaal ka tirsan militariga ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi uu dhacay saaka. Faahfaahinta kala socda idaacadaha soo socda haddii la haydhaa.
haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan codka macaan ee fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heestan ku dhegeedu yahay dhulka hooyo.
dam
adka macaan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta dhulka hooyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo aniga iyo Xuseen Barre waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah, she's the one who's 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 the one who Marki marki da suriya di o di bisti o dingda.